Tā labdien, deputāti, kungi, dāmas, speciālisti. Paziņoju, ka domas sēde ir atklāta. Darba kārtība vai kādi iebildumi?
Darba kārtība nav.
Nav iebildumi. Ļoti jauki, tātad mēs akceptējam. Vai ir kādi papildinājumi varbūt tās speciālistiem? Nav. Tātad akceptējam darba kārtību ar 34 jautājumiem. Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2018. Gadam. Uz ekrāna ir redzams. Jautājums akceptēts komitejas sēdē. Ja nav iebildumi, tad varam balsot. Kas ir par sagatavoto lēmu projektu?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par profesionālās pilnveides izglītības programmas zirgu nagu kopšana, tāmas apstiprināšana. Ja nav iebildumu, tad varam balsot.
Jā.
Lūdzu, par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu nodrošināšanai projektam Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana. Skatīts komitejas sēdē akceptēts, ja nav iebildumu, lūdzu balsot par.
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada pašvaldības naudas ieguldījumu SIA Daugavpils reģionālās slimnīca pamatkapitālā. Mēs tā kā līdz galam neizlēmām jautājumu, bet tā informācija tāda, kad mūsu kolēģi Daugavpils novads it kā neatbalsta, un arī mūs tas nu, ieguldījums būtu niecīgs salīdzinot pēc tām kvotām un ir sagatavots atteikties. Nu.
Arī Stradiņi arī neko?
Stradiņi arī tāpatās. Ja nav priekšlikumu citu, ja atbalstat šo variantu, tad lūdzu balsojumu par.
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu saskaņā ar mūsu noteikumiem. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Analogs par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu Latvijas simtgadēju veltītajam projektam Latvijas skolu jaunatnes foto konkursam Mana zeme skaistā. Vai esam gatavi balsot? Kas ir par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūkstes pirmās vidusskolas, Ilūkstes sadraudzības vidusskolas, Subates pamatskolas un Eglēnas pamatskolas reorganizāciju apvienojot un izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestādi Ilūkstes Raiņa vidusskola. Vai ir kādi iebildumi?
Par nosaukumu šodien obligāti balsot?
Par nosaukumu mēs varam paskaidrot sekojošo. Mēs veicām nu, viedokļu uzklausīšanu no sadraudzības skolas, pieņemsim. Viņi atbalsta šo nosaukumu. Pirmā vidusskola it kā nē. Un kas ar Subati un Eglēni. Bet īstenībā nosaukums nav galvenais. Īstenībā mums ir galvenais pieņemt šo lēmu, lai mēs iekļautos 6 mēnešu laikā. Un to nosaukumu mēs pieļaujam, mēs jebkurā brīdī varam ar atsevišķu lēmu mainīt, ja tā lieta izkristalizēsies un kaut kas tāds jēgpilns var veidoties. Es domāju, arī var padarboties deputāti par šo jautājumu, aprunāties, un to mēs, tas nav būtiskākais.
Skaidrs, varbūt jūs atļausiet, un mēs šodien varbūt tikai atstāsim ielūstas vidusskolā, pēc tam papildināsim. Un izvaidu tiesādi ielūstas vidusskolā. Bez papirājiņa.
Viņš it kā šitas tā kā iegūlās. No deputātiem tā kā nebija nekāda pretstība. Bet tam nav nozīme. Ja mēs kaut ko dabūjam piemērotāk un pieņemamāk, mēs jau arī vai tā būs Ilūstas vidusskola vai Ilūstas Raiņa vidusskola varam mainīt. Bet man liekas būtiskākais ir tanī, ka vairāk būtu pieņemams šis Raiņa nosaukuma piedēvējums, jo mēs tiešām tā kā reorganizāciju taisam. Tad tur var rasties domas. Bet tad lūdzu, tad es aicinātu balsojumu par sagatavo lēmumu projektu. Kas ir par šo sagatavo lēmumu projektu ar šo nosaukumu? Lūdzu, nobalsojumu. Kas ir pārējais? Nē, jūs
atcerēsies. 9.
Pret.
4.
Atturās.
1.
Nosaukuma 9.
Tā īpašā piezīme, jā, piefiksēt nosaukuma dēļ. Varbūt arī, kas balsoja pret vēlas, komentāru, lai piefiksē protokolā nevēlas. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Ilūstas mūzikas un mākslas skolas nolikumā numur 1 svītra 2015. Ja esam gatavi, tad varam balsot. Kas ir par?
14.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Ilūstas novada pašvaldības saistošajos noteikumos numur 2, šķērs svītra 2013 par sociālajiem pabalstiem Ilūstas novada pašvaldībā. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu. Kas ir par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par precizējumiem saistošajos noteikumos numur 1, 2, 0, 1, 8 grozījumi Ilūstas novada pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūstas novada pašvaldībā. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zvejstiesību nomu Baltmuižas ezerā, Prodes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Vēl un nasakas, jā?
Jā.
Par iestāšanos biedrībā Speedway. Oplātvies. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
9.
Pret?
3.
Atturās?
2.
Lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma Stendrīlā 13 Eglēnas pagasts uzņemšanu pašvaldības bilancē un nodošanu atsevināšanai. Jautājums izdiskutēts, akceptēts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Pret.
Nav.
Atturās.
1.
Lēmums pieņemts. Par ēkas Eglēnas pagastā uzņemšanu pašvaldības bilancē. Esam gatavi, lūdzu balsojumu par.
13.
Pret.
Nav.
Apturās?
Es atvainojos, ar kuru jautājumu?
Deputātiem vajadzēšu vai atkārtot man šo jautājumu?
Nē, nosauciet lūdzu numuriņu.
15. Numur 15. Cik tad pārbija? Vienbalsīgi.
Jā.
Lēmums pieņems. Par zemes iznomāšanu Diči ir Lūkstas pilsēta. Lūdzu balsojam par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Par zemes iznomāšanu Subates pilsētā. Ja gatavi, lūdzu balsojam par?
13.
Pret?
Nav.
Atturās.
Atturās 3.
Nē.
Kas
tu? Atturās, neiet kopā.
Atturās.
Atkārtot, tad būtu rezultāti balsojami.
Atturās 2.
Un par? Visu balsojumu atkārtojat, lūdzu.
Atturās 2 un pār 12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma ir Lūkstē atsevināšana, noscītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par adreses piešķiršanu īpašumam Pilskalnes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekristīgo zemes vienību iznomāšanu un nodošanu atsevināšanai Pilskalnes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu JF Pilskalnes pagasts. Lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu GU Pilskalne. Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu VR Pilskalne. Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu SK Pilskalne. Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par ceļu servitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam Pilskalnes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes vienības apdalīšanu no īpašuma Pilskalnes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Bebenes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Dvietes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu LN Šederis pagasts. Lūdzu balsojumu par?
14.
Pret nav, atturis nav, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu SDD Šederi. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu JD Šēderis pagasts. Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. par zemes iznomāšanu Tidi Šeidris pagasts. Lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu Bipi Eglēnis pagasts. Lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas tiesību izbeigšanu Īpi Eglēnis pagasts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti, sēde slēgta.